Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Adolfo Arejita Labairu Fundazioko kide eta euskaltzaina, hementxe euskera hobetzen tartean geurbe. Adolfo, egunon, eta ondo etorria.
Egunon.
Bueno, ba, hasiko gara, mezu bat bialdu dutzue, Labairu Fundazioko lexikografia arlotik, eritsi eske. Hauxe, horixe, haxe, erakusle indartuek sarrera daukiela. Labairu iztegien baina ez de, beste askok, hementxe, hortxe, antxe, eta era horretakoak. Zein eritsi emon?
Nik Joseba Butrón izaneko irakasle bat, Lezamako semea bera, berak bialdutako mesua dau ointzat, eta irakurri ingo dut. Dino, leku adverbio indartuak iztegien onisek baino ez dauki esarrera. Hementxe, hortxe, antxe, onaixe, horraixe, eta araixe. Eta ez eidaukaguz, dino Labairuko, ba, hemendixe, hortixe, handixe, emekoixe, horkoixe, angoixe, ametixe, hortitxine, handitxine, aurretixik, aur, aur, eta beste gehiago. Bueno, bueno gai hau baugaria da, emonkorra da, baina nik ohartxo bat egingo neuke. Iztegi batek beti emoten ditu hitzen sarrerak modu laburragoz, ba, gramatika batek baino. Orduen, honek erakusle edo adverbio erakusle indartuak xe edo txe graduatzaileagaz markatzen ditugunak, karo, kasurik kasu iztegian ez dauki esarrerarik, normala dan moduan, erdal iztegietan, bez? Bueno, orduen, ba, gramatiketan daukagula beti zehaztasun gehiago. Da iztegietan, ba, beti modu, ba, sarrera baten barruan, sato baterako sartzen dira non kasuan, ez da? Hemen txe, hor txe, eta antxe. Baina, karo, sartzen bazara nora kasuan, ba, onaixe, igual adibide baten aurkituko zu, edo nondik kasuan, hemen ditxe, ba, adibide baten topako duzu, eta nongo, ba, hemen goxe, ba, igual adibide baten aurkituko zu. Zangot, sarrera legez, beti ez dira agertzen. Bueno, parkatuko duzta zu, gaur, estarria makaltzuago daukat libe. Bueno,
Aitzuten da, ozen, lasai.
Bai, gero aipatzen ditu honek Joseba Butrónek, hortitxine eta handitxine. Bueno, hor berbabi dagoz, ez da. Esango dira mungialdian bez, enik morgan esatzen dut, hortik itxine eta handik itxina. Da, hori zer da, hortik zehar eta handik zehar esateko modu bat, baina itxina hori da, atxina edo antxina formaren aldaera bat, ez da. Baina leku eremuan erabilita. Bueno, gero, aitatzen dut baita be, aurretixik. Aurretixik esateko, ba, aurretiaz, aldez aurretik, aurrezdik, denpora kontuan, ez da. Bueno, neure etzeko berbetan be, aurretixik esaten dugu. Baina, hor ez dut uste xe atzizkiri dagoena, dagoenik. Eta gero aipatzen ditu, aur eta aur, ez da. Karo, aur dago, edo han dago, edo amen dago, hori berbaz esaten duguna, batzetan esaten dugu, harrituta gagozenean, ba, holan, sorpresaz edo ez ustean norbait agiridanean da aur dago ez dakit urria edo amen hor datorren, ez da. Horren atzean zer dago? Ba, horren atzean dago egitura, ba, osoago bat ara hor, ara hemen, ara han. Da behar bada, euskera landuan, euskera jasoan, horretara erabili beharrekoak. Ez berba bakarrez, ez da. Bueno, ba, ez ditut banan-banan hitzak aitatuko, baina esan gura dut, ba, askotan, onaixe, horraixeino, handixik, araixe, handixik, edo angoixe, handikoixe, taulakoak, oso normalak direla, baina askotan, iztegi zarrera legez, ez dira urkitzen. Ze kasu batago, da kasu guztiek ez dira iztegi zarreretan agertzen. Eta denpora kontuko bi, hemen aitatzen ez direnak aitatu genuen ez. Orain esateko, indartzeko zer esaten dugu. Bo, oraintxe edo berbaz, ointxe, ez da? Baina hori berori be, batzutan kasu etera eroan da, esaten dugu, orain dixe, edo orain goixe, edo oingoixe, edo ointxe arte edo oraintxe arte, eh? Eta orduan lehenaoko denpora adverbioa gazbe esaten dugu orduntxe edo orduantxe, zupe esango zuzu, orduantxe, orduantxe, edo orduxetik, orduantxe, orduxetik, eta noiz arte ba orduxera arte, ezta? Eta noizkoa ba ordukoixe, danak erabiltzen dira, baina atzera dinot, iztegitan sarrea legez, normalean ez ditugu, ezein iztegitan aurkituko.
Aurrerantzagoaz, ezakuntza ezagun baten esana. Gustoko lekuan aldaparik ez, politxe, eh?
Bai.
Esakera hau, bai?
Bai. Gaztelaniaz, begira, gaztelaniaz hau berau esateko beste batago asko ezagunagoa, baina gorputza saleko editasun gatsa.
Gustokon sarna no pika.
Horixe berori.
Pero claro, mortifika gero esaten da, ezta?
Bai. Bueno, bai, bigarren hori.
Bai, bada.
Hori askotan gertatzen da, ezta? Sarnea. Bai, sarnea da azaleko gatz bat, ezta? Baina askura bizie moten dauena. Orduen, gorputzaldi txar bat eragiten dauenean, kontureko euskeraz, lur azalaren, geografiaren, eredutik hartu dugu, ba hori aldatza edo aldapea, ezta? Hori erabildu dugu. Orduen, gustuko aldapan, ba, gustuko aldapan, gustuko lekuan aldaparik ez, hori esaten da, ezta? Bueno, hau Damaso Intzak Nafarroan gustoko bidean bebadakar, eta beste gustoko tokian bidetxarrik ez, gauta ilunik ere ez, oza, variante asko ditu, ezta? Edo, azkue ez da maileguen salea, orduen gusto itzaren lekuan erabiltzen dugu gogo. Eta bere euskalearen jakintzan aipatzen dugu, gogoa dan tokian aldaparik ez, edota gogozko bidean ez da aldaparik, ez da. Bueno, eta gero literaturan bebai. Karo, aldatza edo aldapea, zehozelan, biziei joaken ezaugarri bat da, askotan ba, nekea, atzekabea, dolorea, sufrimentua adierazeteko modu, esan daigun, ba, modu literario bat, ez da, nahi badozu, ez da. Batzuetan, bizitzako goraberan aipatzen da, aurrez aurre ipinten dira, aldapa eta laua, edo leuna, ez da. Aldatz bako laurik ez, dino batek, edo aldapagabeko berdinik ez, Gipuzkoa partean ze berdina, lur lauari, zelaiari, dolixoari esateko asko erabiltzen da, ez da. Edo ez da aldaparik berdinik, berdinik ez duenik, bueno, esan nahi da, lur gutxi aldatz bage eta olakoak. Osa, azken baten, bizitzari joako zan errefrauak dira, baina aldaparen, aldatzaren irudia hartuta, ez da. Gero beste batzuetan, karo, beti izaten da, gorantzoa zenean, gero berantz eiken da, oza, gorantz da gorantz, zelurain ezin zara ilegau, zelura zalearen gainean gagoz, eta berantz, da hor bada errefrau polit bat, aldaz goreak, aldaz berea, ez da. Edo, esaten da baita be, beste modu batzuetara. Gaztelaniaz ere bada, no hai mal que 100 años dure, ez da. Bazken baten, iraupen luzeko oak izan dabe, luzeenak izan dabe, beti neke sufrimentu eta atxekabek, beti daukila denborearen igaroan, ba, onera etortea edo joeraz aldatzea, ez da. Bueno, Gipuzkeraz bada, aldapak gainbehera berekin, ez da. Eta euskera zaharrean, 16. mendeko errefrauetan, kontraste modura erabiltzen diran hitzak dira, aldatza eta ibarra, ez da. Iausten dira aldatzak, goretan dira ibarrak, edo ez da aldatzik ibar bakorik, eh? Danak dira eremu horretakoak, eh? Gero, amaitzeko esango neuke, Kristoren imitazionean, Gregorio Arrue, zaraustarri dazle bikainak, ba, testo bat zelan itzuli iban aldatza edo aldapa iruditzat hartuta. Zeruan nahi duenak ez du opako berezat bestek ez duenik. Inork ez du esparik izango zuzaz, inork ez dizu ipiniko aldaparik, eragozpenik esateko, ez da? Bueno, ba horrexe guztiak, Ba,
lene, bai, len arrebesan dut erdera. Sarna con gusto no pica.
Alantxe da.
Bai, len arrebesan dut, gusto con sarna ez.
Bai, haitxu da.
Sarna con gusto, bai, haitxu bai, bai, bueno, artez zanbar da, bihar da moduen. Urte zar eta barriaren arteko zubi puntu horretan, behin eta barriro entzuten dugun berba bat aipatuko dugu, berbakate bat, 2023ko amaieran. 2023ko amaierea dala eta 2023aren amaierea dala eta
ba, haren, haren. Bai, eske edabidietan entzun dut libe hau, behin da barriro horre urtemuga horretan, 2023ko amaiera eta 2024ko hasiera, da horrelagoak entzun ditut eta neure artean esaten eban, ba hor berez, ez da toketan ko ipintea, ez bada ren ipintea, ez da urtearen amaiera, urtearen hasiera, ez da. Da, behin da barriro, eta hau lehen behin ez aitatu dugun puntua da, baina osta beba, eldu deutzat arloari, hain zuzen be, amaiera eta hasiera denporearen iraunean, osea, denpora tarte baten barruko zatiak, parteak, atalak dira. Eta, egun hartzen badugu, edo astea, edo ilea, zein urte hartu, beste edo zein aldi neurri hartuta be, horrek parte batzuk ditu. Bata da hasierea, bestea da erdia, eta bestea da amaierea, edo akabua. Osake, osotasun horren zati eta parteak markatzeko, erabiltzen dugu ren. Eta ez ko. Gaztelaniaz de preposizioagaz markatzen dira komplemento de nombre direlakoak, ez da. Baina euskeraz, ordezko biditu bata da ren edutezko edo posesiboa, eta bestea da ko, ba, leku denporazkoa. Noiz edo nongo, eta karo, diferenteak dira, ez da. Eta batzuetan nahaztu egiten ditugu, eta nahazte batzuk labanak dira. Ez da ginik, autoa eta giltzak alkartzen ditugunean, zelan esaten dan edo, nik autoaren giltzak edo autoko giltzak. Bietara esango da kasu horretan, ez da. Zer, karo, uler daiteke, autoari jagoko zala giltzak, edo uler daiteke...
Txeko giltza, bai, esaten da,
ba,
txeko giltza.
Da hor, etzeko giltzak. Osak, ez da, etzearenak diran giltzak dago, etzekoak nongo, batzuetan lekutasuna nagusitzen dalako. Eta beste batzuetan pertenentzia, hor dago diferentzia. Horten, kontzetu bien nahasketa dago gauza askotan. Baina lengora etorri eta esango neuke, ba, hemen kasu honetan, bultzatuko gendukela, 2023 eta 2024aren amaiera hasierak direlata, 2024aren 2023aren amaieran eta 2024aren hasieran hori bultzatu beharko genduka. Zein da data esateko, gaurko data esate baterako esango duke. Gaur ze egunda? Ba,
2024ko
baina urtarrilaren 18a. Urtarrileko 18a eskenduke izango. Orduan zein non, zake, biak erabiltzen dira, bai jakin behar da, zein non erabiltzen da, honesta. Noizko urtarrila, eta 2024koa, ez da. Da, urtarrilaren zein egun, urtarrilaren 18a, ez da. Bueno, horretan gagoz, eta horretan jarraituko dugu, ekinez libe.
Bueno, ba, oin aurreko baten aitatu gendun, badirala izen batzuk, non zein lekutan, itaunaren ingurunean, ez da? Eta plurales erabilera joten dugunak. Urrunetan, ateetan, eta horretarikoak, Adolfo. Oharren batzuk jaso dozuz, ez da? Plural hau dela eta.
Hain zuzen be, gure Ione Aranberriak egiten dituen TikTok polit horreitarikoa, azkenengo hain zuzen behon esaskoa da,
bai,
eta TikTok hori hartu da ben euskera obesale batzuek, bik bialdu deustiez, iruk bialdu deustiez alako ohar polit batzuk, ezta. Bata, iata betik, Maribi Egia, irakasle itzultzaileak, esan ez, gurean erabilera normala da hori, esango, urrunetan edo ateetan, eta horrelako. Bai. Eta berak erabiltzen ditugu mundialdeko euskera horretan, asaotan,
asau, bai.
Agertu zantxakurre. Asaotan da, asagoetan. Azken baten urrunetan, zateko.
Bai, bai.
Eta horren modura bakotxa bere kontestuan, barrutan dino, barruetan, ganetan dino, ganietan, azpitxan dino, azpietan, eta barrenatan, barrenetan, ezta? Bueno, ez dakit leku batetik datozen, baina toponimian bera biltzen dugu. Eta hau kuriosoa da, Maribiegiarena. Ametza, Jatabeko baserri bata, ametza baserria dago guretik paraje dino, ezta? Ametza, ametzaga da.
Baina, bai, bai.
Gauri. Ba, adibidez, ametzetan izen dire, Sarate itzelak. Osa, ametzetan, esateko. Edo Lasibi, ba, Lasibi beste baserri baten izena, Lasibitatik bidera pasasan auto. Osa, Lasibietatik bidera. Osa, got, leku izena, baserri izena izen dabe batzuetan, pluralerako jokera agiridala. Ostera, begira, Orozkotik bialdu esku itxi rotaetxe gure fundazioko irakasleak, dino gurean, ba, be, ate berbea pluralean erabiltzen da. Ateetan, ateetara, ateetakoa. Baina besteak hain zuzen be, urrunetan eta kanpo, horrek etxataz ezagun egiten dino. Eta Juan Manu Etxebarriak, Severioko berbetatik, ba, beste hainbeste dino, ez da? Ateak jodeuzku ez bart, edo ateak zabalik daukazu ez gurera etorteko eta olakoak, eh? Bueno, ba, horrexek danok, ba, ohar horien kontura.
Ederto, orain irrati zentzundako esaldi bat. Balberdek dino, zuberte bat dala, Bilaberde eta Arrizabalaga alako jokalariak eukitea taldean. Zuberte bat, edo zubertia, Adolfo?
Bueno, biatira zuzenak, eta irrati zentzune bana zan lehenengoa, zuberte bat da. Karo,
Ez una suerte.
Bai, karo, gaztelaniaz ez una suerte, ez da. Baina euskeraz, hori berori, bat barik erabiltiko tradizioa daukagu. Ez dut esan gure beste itxartu dagoenik bia. Bestea da, erdal kalkoaren ba, itzulpena. Euskeran, baina, barruren sartu zakuna, baina aldala aleginean, ba, izan aditzagaz, izan kopulatiboa darabilgunean, ez una, son una, son un, ba, horren aldez, ba, agaz, markatzea sintagma predikatiboa hori da, ez da. Osa, zubertea da, ba, Bilaberde eta Arrizabalagalako jokalariak taldean eukitea, ez da? Bueno, gaztelaniaz beste eredu bat ipinita esango dutzute. Es un buen momento para danadalakorako, ez da? Edo, es una buena oportunidad para danadalakorako, lan bat martxan ipintzeko, ez da? Euskal iztun seien ikuspegitik, hobeto esandakotzat joko gendukez, une egokia da, honetarako edo besteetarako. Edo aukere ezin hobea dago orain, hau edo bestea egiteko, ezta. Erderaz, danadalako, ba, egia izan eztan gertaera bat epaitzen dugu esanez, ha sido un bulo, ezta. Mm-hmm. Bueno, euskeraz, ba, guzurra izan da. Edo, ba, guzur bat izan da eskenduk esango, ezta. Gaztelaniaz, zato batrako, ospakizun bat izan da lata, fue un gran día el de la celebración, ezta. Ba, euskeraz, egun ederra bat izan zen, bai, esaten da baina, egun ederra, egun ikusgarria, egun zoragarria, sekulako eguna, izan zen, ba, ospakizun egun horretakoa. Nik uste dut, sistema hori, ba, sartu behar da gudu, eta edabidei buruz esango dut, ba, azkenengo eredu bat, los medios de comunicación son una gran ayuda para el euskera, son una gran ayuda. Baina euskeraz, buru esango genduke euskera zenetik zeo zer dakiguna bintzat edabideak laguntza handia direla edo sekulako laguntasuna direla euskera bizi barritzen.
Bueno, eta irrati aipatu duzu, eta irrati zentzundako esaldi batega amaituko dugu, futbol partiduen kinielak egiten dirala eta egindako komentarioa. Espero dugu emaitza aitatutako baten izatea. Espero dugu emaitza aitatutako baten bat izatea, baten bat izatea.
Baten bat. Bueno. Hemen erderaz pronombre indefinido deitzen direnak izateko badaukagu baten bat. Uh-huh. Da indefinidoa da gero lehen bat esate baterako. Izen bat daukagunean, ba ene, ba lagunen bat dator. Baina sekula ez dut uste herri euskeran esaten danik lagun baten bat dator.
Ez.
Kasu honetan, da, futbol partidu baten gora, beran kinielak egiten dira, eta orduan maitza batzuk emoten dira, ba, ia asertua, edo zeinek ituan joten dauen, ba, aitatutakoren bat, ia dan, ba, zuberte duna, ez da, aitatutakoren bat, edo aitatu danen bat. Baina aitatutako baten bat ez, zein da diferentzia? Ba, baten bat da, izen ordaina, pronombrea, bakarrik erabiltzen dugu beti. Ez dau aurretik izen bat, edo adjetibo bat, edo izen lagun bat onartzen. Eta izen adjetibo edo izen lagun bat aurretik, daukagunean horren lekuan sartzen dana da ren bat, gizonen bat, txikiren bat, edo etorritakoren bat. Horixe da azalpena.
Ederto, ba, hemen txitsiko dugu Adolfo, datorren astean kontu gehiago, ondo izan.
Eskerrik asko, Libe. Bai.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.